Posa. Page 50.
Umoya nelanga babe pikisana. Omnye esithi unamandla angaphezu komnye. Kweza umhambi embethe ingubo efudumeleyo. Bavumelana ukuthi oyena wokuqala onokumenza umhambi ayikhulule ingubo yakhe nguye onamandla. Umoya wavuthela ngamandla akhe onke, kodwa wasuka umhambi wayembatha ngakumbi ingubo wade wancama umoya. Ke ilanga laphuma lakhanya ngokushushu, wade umhambi wayikhulula ingubo. Ke wavuma umoya ukuthi lilanga elinamandla.